ազ դարարում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում համաժողովրդական տնտեսական հեղափոխության մեկնարկը։
2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից դեկտեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից և կառավարության նոր կազմի ձևավորումից հետո հերթը տնտեսական հեղափոխությանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մեկնարկն ազդարարեց կառավարության հինգամյա ծրագրի խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում։
Հայ ժողովուրդը հաղթել է կոռուպցիայի, ամենաթողության, կլանային կառավարման դեմ պայքարում և հայ ժողովուրդը հաղթելու է աղքատության, գործազրկության, խեղճության ու անգործության դեմ պայքարում։ Տնտեսական հեղափոխության թվային պարամետրերը իրականում կախված են նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի կարձագանքի տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ դառնալու։ Մեր կոչին և քանի հոգի կորոշի օգտվել այդ նույն հեղափոխության հարթակի ընձեռած հնարավորություններից։
Այս իրադարձությունից 2 ամիս անց ապրիլին գրանցվեց 9.2% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Իդեպ, երբ ընդունում էին 2019-ի բյուջեն, 49% աճ էին կանխատեսում։ Այն ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հայտնեց, որ տարվա կտրվածքով այն սպասվածից բարձր կլինի։ Օգոստոսին համահայկական խաղերի բացման արարողության ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրեց մինչև 2050 թվականն իրականացվելիք ռազմավարական նպատակները։ Ըստ այդմ Հայաստանը պետք է դառնա արդյունաբերական երկիր։ Համախառը ներքին արդյունքը 15-ը պատկվի, միջին աշխատավարձը 7-ն պատկվի։ Փաշինյանի ներկայացրած նպատակներին թերահավատորեն մոտեցողները քիչ չէին։ Որոշները հայտարարության դրույթները հիմնավորված չէին համարում։ Որոշներն էլ դրանք վերագրում ֆանտաստիկայի ժանրին։ Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ՀՆԱ-ն 15 անգամ մեծացնելու համար տարեկան մոտ 10% տնտեսական աճ է պետք։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այս նպատակը իրատեսական համարեց։
Ես համարում եմ, որ համապատասխան ջանք ներդնելու պարագայում այնինչ որ այսօր թվում է անիրատեսական, դառնա հնարավոր շատ մոտ ապագայում։
Տնտեսական տարին Հայաստանն ամփոփեց ավելի քան 7% տնտեսական աճով, ինչը տարվա առաջին կեսին Եվրոպական զարգացման բանկի, համաշխարհային բանկի, արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի արված կանխատեսումներից ավելին է։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած տվյալների, հունվար-նոեմբեր ամիսներին գրեթե երկնիշ աճ է արձանագրվել արդյունաբերության, արտահանման և առևտրի ոլորտներում։ Այս ցուցանիշները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 9%-ից բարձր են։ Իսկ օրինակ ծառայությունների ծավալն աճի տեմպերով բացահայտ առաջատար է՝ մոտ 15% ցուցանիշով։ Կանխատեսումներից ավելի բարձր աճի տեմպերի մասին խոսում էին արդեն հոկտեմբերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերին հայտարարեց. աճի ցուցանիշները ոչ միայն բարձր են Եվրասիական տնտեսական միության, այլև Եվրոպական երկրների մասշտաբով։ Իսկ ահա արդեն դեկտեմբերին ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետն արձանագրեց. աճի տեմպերով Հայաստանը հետխորհրդային երկրների շարքում առաջատար է։
Իրականում ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, ազգային ժողովի մեծարգու պատգամավորներ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, իրականում մեր գործերը լավ են։ Եվ սա ամենակարևոր նորությունն է, և այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մեր գործերը ավելի են լավանալու։ Ես ուզում եմ մի ցուցանիշ բերեմ, որը շատ սիմվոլիկ և պատմական գուցե նշանակություն ունի։ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ցուցանիշով առաջ անցնել մեր հարևան, մեր բարեկամ, մեր սիրելի Վրաստանից։ Բայց առավել կարևորը 2020 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի ծավալով մենք առաջ ենք անցնելու Ադրբեջանից։ Այս սանդղակում Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եղել է, եթե ոչ միշտ, առնվազն համենայն դեպս վերջին տասնամյակներում եղել է վերջինը։ Այս սանդղակում 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը լինելույա առաջինը, և սա է տնտեսական հեղափոխության դրոշը։
2020-ի բյուջեով ընդամենը 4.9% տնտեսական աճ է ակնկալվում։ Բյուջեի արդեն ընդունված օրենքը իշխանության ներկայացուցիչները հեղափոխական որակեցին, ընդդիմախոսները պահպանողական։ Խորհրդարանական քննարկումների մեկնարկին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է քվեարկելու այս փաստաթղթին։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը խմբակցության անունից հայտեց. Բյուջեն տնտեսական հեղափոխությունը չի սպասարկում։ Իշխանական թեփն էլ հակադարձեց. 4.9%-ը որոշվել է հաշվարկի մեթոդով և չի բացառվում, որ թիվն ավելի բարձր կլինի։
Հերո չգնալով Հարևան Վրաստանում 2003 թվականին երբ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, տնտեսական աճը տվյալ տարում 11.1% էր, իսկ հետագա դարիների միջինը մինչև 2009-8 թվականի ճգնաժամը 9.7%։ Եվ որքանով է այս բյուջեն հեղափոխական և եթե չասեմ պահպանողական, դա երևի լավամենամեղմ նկարագիրը կլինի։
Միանգամից նշեմ, որ 2020 թվականի պետական բյուջեն ոչ շատ հորետեսական է և ոչ էլ լավատեսական, առավել ևս հեղափոխական չէ, ինչպես ներկայացնում են իշխանության շատ անդամներ։ Ցավով պետք է արձանագրել, որ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն իր մեջ մեծապես կրում է իներցիայի շունչը, բազմաթիվ հոդվածներով ու ուղղություններով ֆինանսավորումն ընդամենը նպատակ ունի ապահովելու նախկին իներցիայի շարունակականությունը։ Բյուջեի նախագծում չկան հավակնոտ ծրագրեր, արմատական համակարգային բարեփոխումներ, ընդհանուր առմամբ չկա ստեղծարարություն և նորարարություն։
Իսկ թե ինչու է այն հեղափոխական, պարզաբանեց վարչապետը։
Հեղափոխության շրջանում, երբ ես դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չէի, հայտարարել եմ հրապարակային, որ 1-2 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կարող է կամ պետք է ավելանա 30-35%-ով։ Սա եղել է հեղափոխության կարգախոսներից մեկը կամ խոստումներից մեկը։ Հիմա 2020 թվականի պետական բյուջեում եկամտային մասը 2018 նախագծում 2018 թվականի եկամտային մասը գերազանցում է 27.4%-ով։ Եթե սրան գումարում ենք նաև 2018 թվականի ընթացքում բյուջեի գերակատարման ցուցանիշները, որոնք արդեն 62 միլիարդով գերակատարված են, ես արդեն փաստացիի մասին եմ խոսում, և ոչ մի տեղ հաշվառված չեն, ուրեմն բյուջեի աճը մեր համախառը կազմում է 33%։ Իսկ եթե սրան ավելացնում ենք այն բյուջետային կորուստները, որ մենք մեր որոշումների արդյունքում ունեցել ենք, հարկային օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում, կուտակային պարտադիր կենսաթոշակների արդյունքում, այսինքն որ մենք պետք է այդ բյուջեի փողերը հավաքենք, բայց հրաժարվել ենք մենք կամավոր այդ փողերից, մեր աճը արդեն իսկ կազմում է ավելի քան 35%։ Սա ուղիղ պատասխան է այն հարցի, թե արդյոք այս բյուջեն հեղափոխական է։ Այո, այս բյուջեն հեղափոխական է, որովհետև ճշգրիտ իրագործումն է այն խոստման, ոչ թե նախընտրական, այլ նախահեղափոխական խոստման, որ ես անձամբ հիշեցրել եմ։
Ի վերջո բյուջեի նախագիծն ընդունվեց 77 կողմ ձայնով։ Դեմ քվեարկեցին Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների 37 պատգամավորները։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյան նորինաչափ է համարում ընդդիմադիրների 2020-ի բյուջեի մասին քննադատությունները։ Ասում է, եթե ցանկացած երևույթի վերաբերյալ իշխանությունն ու ընդդիմությունը նույն տեսակետն ունենային, այդ բաժանումն անիմաստ կլիներ։
Շատ օրինաչափ է, որ մի կողմը կարող է մի կերպ ընկալել կոնկրետ օբյեկտիվ իրականությունը, մեկ ուրիշ կողմը ունենալ իր տեսակետը, և առնվազն այդ տեսակետը պարտադիր չի, որ մենք այդպես իրանդերցնենք մեր համար որպես ման թիրախ և սկսենք տեսակետը, որը գոյություն ունենալու իրավունք ունի և օրինաչափա, ես դրան շատ հանգիստ եմ վերաբերվում և շատ նորմալ, հենց դա է, կարծում եմ, ժողովրդավարական հասարակության տրամաբանությունը։
Ֆինանսների նախարարն ամփոփելով տարվա աշխատանքները կարևորեց հարկային բարեփոխումները։ Հիմնական փոփոխություններից է եկամտահարկի համահարթեցումը, այն մինչև 2023 թվականը աստիճանաբար կնվազի մինչև 20% բոլորի համար, Ընդունված փոփոխություններով պարզեցվեց փոքր ձեռնարկատիրության հարկման համակարգը։ Անցնող տարին նշանավորվեց ծրագրված կապիտալ ծախսերի թերակատարմամբ։ Վարչապետ Փաշինյանն այն պայմանավորեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ, ընդգծելով, որ նախկինում ատկատ կոչվածը համընդհանուր երևույթ էր, իսկ այժմ իրավիճակն այլ է։ Կապիտալ ծախսերի թերակատարումն ընդդիմադիրների կողմից լայն քննադատությունների առիթ դարձավ։ Տնտեսագետներն էլ այս հարցը քննարկումների առարկա դարձրին։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության օրոք ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վարդան Արամյանը պատճառների մասին մի քանի հիպոթեզ ներկայացրեց։
Առաջին հիպոթեզը դա կախված է ցիգերի վարքագծի հետ եւ նրանց նկատմամբ վերաբերմունքի, հա։ Ժամանակին ես այս մասով բարձրացնել եմ իմ անհանգստությունը, որ գիտեք, դոկտրինան գաղափար խոսությունը ճիշտ է, բայց դա պետք է անել ժամանակի մեջ ցրելով։ Հասկանում եք, չպետք է բռնեք ուղղակի գլխատեք, եթե դուք ձեր տնային աշխատանքը չեք կատել եւ կառուցակարգերը չեք ստեղծել։ Երկրորդ գործոնը դա կարողությունների խնդիրն է, որտեղ այն ցիգը որպես պլատֆորմ, եթե մի պահ դուրս գանք, երկրորդը գալիս է այս ներկայացված թեզը, կարողությունները մարդիկ չենք, այո, մարդիկ իրենք իրենց գիտելիքներով չեն կարողանում լավ իրականացնել, որում սրանը գումարվում է երրորդ խնդիրը, ընդհանուր ֆոնը ստեղծված։ Հասկանում եք, այս քրեական գործերը, որոնք որ հարուցվում են, ճիշտ է այն թեզը, որ եթե կա կոռուպցիա, խնդիր ունես դու տնտեսությունում և կոռուպցիայի դեմ պայքարը պարտադիր, բայց ոչ բավարար պայման է։ Բայց եթե մենք անընդհատ հետ ենք գնում և հին ռեսուրսներ են, սա խիստ վտանգավոր է, որովհետև ամբողջ պետական համակարգը, ինչի մասին ես ամիսներ առաջ զգուշացրել եմ, հիմա այդ իրավիճակը ունենք, սկսելու ենք դանդաղել, պետք է անհանգստանանք, որ մյուս տարի այդ խնդիրը չունենանք։ Իհարկե դրան հակարծող, հակադրվող թեզը նաև, որ արդյունավետություն ենք բարձրացրել, գողությունները կրճատել ենք, բայց այնուամենայնիվ, որքան էլ դա ճշմարտացի թեզ լինի, հավատացեք, որ կապիտալ ծախսերի էապես թերակատարումը, եթե մենք կարողանանք տարվա ընթացքում 50% գոնե անենք, լավ է, պատկերացնում եք, դա խնդիր է։
Ֆինանսների նախարարի գնահատմամբ 2019-ին ընդհանուր առմամբ լուրջ քայլեր կան կատարված։
Եկամուտների մասով մենք ունենք ծրագրայինից ավել պետական բյուջեի փաստոցի ակնկալիք և դա նշանակալի է, ընթացքում նաև խնդիրադրվել և լուծվել է արկայն օրենսգրքում փոփոխություն, դեբետային ավելացված արժեքի արգի դեբետային մնացորդը մինչև 17 հուլիսը կուտակված վերադարձնելու ծրագիրը։ Եթե այսպես առանձնացնելու լինենք, ապա կարծում եմ նշանակալի կարելի է համարել Եվրոպարտատոմսերի 2020 թվականին մարմնային ենթակաց ավելի վերաֆինանսավորման գործարքը։ Կարծում եմ, որ որպես գործարք ինքը պետք է գնահատվի և ըստ էության այդ գնահատականները արտահայտվել են նաև պայմանների մեջ, որով մեզ պարտքատվել միջազգային ֆինանսական հանրությունը։
Արդեն տարվա ավարտին մոտ կառավարության նիստերից մեկի ընթացքում վարչապետը հայտարարեց, ողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։
Եվ այդ դիմադրությունը ես ջարդելու եմ, չկա ուրիշ տարբերակ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինձ անձամբին ձայնա տվել և մեր քաղաքական ուժին ձայնատվե, որ մեր այս երկրում փոփոխություն տեղի ունենա։ Եվ ես ասում եմ, որ այս տարվա տնտեսական բոլոր բաները, ցուցանիշներ և ընդհանրապես ամեն ինչը արվում է իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի։ Ես ուղիղ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ինչ հաջողություն և ձեռքբերում մենք այսօր ունենք, մի քիչ, ամբողջը 100% իհեճուկս պետական կառավարման համակարգի, իհեճուկս։
Իսկ ֆինանսների նախարարությունում դիմադրություն կա։
Ոչ թե այդ հայտարարության մակարդակում այդ դիմադրությունը կամ էլ դրա անկալումը, այլ մենք մեր գործողություններով որ չափ ենք կարողանում համահունչ քայլել այդ տարված նպատակադրումներին, այսինքն այստեղ պետք չի իրան այդքան պարզացնել, որ այդ դիմադրությունը մենք ասենք, օրինակ, այս կամ այն մարմինը կոնկրետ ինքը դիմադրում է, թե ընդհակառակը նպաստում է, որ դա տեղի ունենա, որտեղ ինքը մեր ընկալմամբ այդտեղ շատ անելիք կա, մեր նախարարությունն էլ այդ տեսակետից բացառություն չի, և մենք ինքներս նոր չի, որ դա նախաձեռնել ենք, դեռևս անցած տարվա կեսերից մեր համակարգում հենց ներսում, ձեզ ենթադրում եմ, որ տեղեկատվություն նույնպես հայտնի է, բազմաթիվ քայլեր ենք իրականացնում, որոնք նպատակ ունեն դարձնել ավելի արդյունավետ մոբիլ և նպատակների իրականացումը դարձնել ավելի մոտ։
Ավարտված տարվա վերջին մակրոտնտեսական ցուցանիշներով գյուղատնտեսությունը մյուսներից հետ է մնում, այն անկում է ապրում, Իշխանություններն այս թեմայի մասին խոսելիս ընդգծում են, որ նախկինում թվերը նկարվում էին, փորձագիտական շրջանակից համաձայնեն, սակայն շեշտում են, անկում միևնույն է կա։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուներից Տիգրան Գաբրիելյանը տարին ոչ բավարար որակեց.
Մեր սպասելիքները այլ որպես այդպեսին չիրականացան կապված մի քանի գործոնների հետ, դա եւ բնակլիմայական գործոններն էր եւ տարին նոր սկսելու, այսինքն սկսելու էս նոր ծրագրերով սկսելու եւ այլն, որովհետեւ մեր ծրագրերի մեջ նաեւ կային որոշակի թերացումներ, որը կապված էր տարվա երկրորդ, երրորդ եռամսակին ծրագրերը հաստատելու սկսվելու հետ կապված, թե չէ ինձ թվում է մենք բոլոր ծրագրային մեր առաջ դրված առաջադրանքները կկատարենք։
1994-ից 98 թվականներին կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատյանը կարծում է, իշխանությունների ջանքերը հիմնականում ուղղված էին դաշտը մաքրելուն, խոչընդոտները վերացնելուն։
Զարգացման խնդիրներ եւ պետության մասնակցությամբ զարգացման խնդիրներ, խոսքը առավելապես միայն տնտեսության մասին է, դրված ցավալը շատ փոքր է, բարար չի։ Հայտնի է, որ մեր տիպի երկրներում, մեր տիպի տնտեսություններում մանավանդ այսպիսի իրավիճակում պետության դերը կտրուկ բարձանում է։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ցավոտ խնդիրների մասին, արտաքին ուղղակի ներդրումների մասին, օտար երկրա ուղղակի ներդրումների մասին։ Հայտնի է, որ պետության մասնակցությունը տարբեր ձևերով այս գործընթացին շատ ավելի մեծ պետք է լինի։
Ասատրյանն ասում է, մինչ այժմ սпасել են, թե ով կգա, դրանից ինչ կստանան, այս մոտեցումը պետք է փոխվի։
Պետությունը, իշխանությունը ընդամենը ծառայություն մատուցող է եւ պետք է ձգտի որակյալ ծառայություններ մատուցի եւ այդ ծառայությունների միջոցով այդ խրախուսի ներդրումները։ Հավասիկ այսօր խոսում են օրինակ այդ մեկ պատվանի սկզբունքը, ին պատկերացումը հետեւյալն է։ Պետք է ընդունեն, առաջարկներով ընդունեն, հարգելինս, ուզում ես այսքան ներդրում անես, 1 միավոր, 10 միավոր, 20 միավոր, խնդրեմ, ոլորտը, ինչ ոլորտը եւ ուղղություն տան։ Ինչ պետք է անի պետությունը քո համար։ Եթե միջև մանկած այս հարցը, այն հարցը, այս չինովնիկ, այն չինովնիկ, հիմա պետք է ամեն ինչ կենտրոնացնեն եւ լուծումներ առաջարկել տեսքով անեն, արդեն ընտրության առաջ կաղնացնեն այդ պոտենցիալ ներդրումը։ Այդ համակարգը դեռ իհարկե չկա։
Հայաստանն արդեն մի երկիր է, որտեղից չեն փախչում, որտեղ ուզում են մնալ ու աշխատել, ասում է Ասատրյանը։
Հիմա մենք ուզում ենք Հայաստան, որտեղ նաև նախկինում գնացածները վերադառնան, այդ ուղղությամբ իհարկե շատ մեծ ջանքեր պետք է դրվեն եւ դա 20 թվականի առաջնային խնդիրներից է։ Թիվ 1 խնդիրը, մեկեր այնքան շատ են, որ 10 անգամ կասեմ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։